Renungan ini berasal dari khotbah John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Selama 56 tahun, John melayani sebagai gembala di Grace Community Church, California Selatan, dan menulis ratusan khotbah serta berbagai sumber tertulis. Grace to You merupakan pelayanan pengajaran Alkitab yang didirikannya dengan tujuan mengembangkan dan membagikan bahan-bahan ini ke seluruh dunia demi kemuliaan Kristus. Terjemahan renungan ini dapat Anda dengarkan berkat Grace to You bersama para pendukungnya. Setelah renungan ini, Anda akan mendengar informasi mengenai cara menghubungi Grace to You. Dan sekarang, mari kita dengarkan kebenaran Allah disampaikan seayat demi seayat bersama pengajar Alkitab dari Grace to You, John MacArthur.
Hamba yang berdaulat, bagian pertama. Firman Tuhan dari kitab Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Di pagi ini, sekali lagi, kita mendapatkan hak istimewa untuk mempelajari pasal 53 dari kitab Yesaya. Ini akan menjadi pesan yang ke-9 dalam seri pembahasan kita, dan saya percaya bahwa minggu depan kita akan menyelesaikan seri ini dengan pesan yang ke-10. Dan saya harus akui kepada Anda bahwa ini bahkan belum mewakili 1% dari apa yang telah saya pelajari tentang pasal ini. Seri ini juga belum mendekati kedalaman, ketinggian, keluasan, dan panjangnya bagian Alkitab yang luar biasa ini. Pasal ini adalah bagian Alkitab yang tidak ada habisnya, baik dari segi kedalaman maupun cakupannya. Seseorang secara harfiah bisa mengkhotbahkan satu pesan dari setiap baris dalam bagian Alkitab yang luar biasa ini. Saya juga akan katakan bahwa ini mungkin adalah bukti terbesar tentang inspirasi dan kepenulisan ilahi dari Alkitab dibandingkan bagian lainnya. Karena 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus, bagian ini sudah mencatat rincian-rincian yang kemudian terwujud dalam inkarnasinya, penghinaannya, dan pemuliaannya. Ini adalah bagian Alkitab yang menakjubkan. Dan meskipun kita sudah menghabiskan 10 minggu untuk mempelajarinya, itu hanyalah secuil dari pasal ini. Dan saya ingin mendorong Anda agar dengan tekun dan setia memberikan perhatian Anda pada pasal ini, jauh melampaui akhir dari seri ini, yang kemungkinan besar akan selesai pada minggu depan. Tema dari bagian Alkitab yang sedang kita pelajari ini, yang dimulai dari pasal 52 ayat 13 dan berlanjut sampai pasal 53 ayat 12, adalah hamba Yahweh, sang hamba. Ini adalah nyanyian tentang hamba, Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk datang membawa keselamatan bagi umatnya dan bagi dunia ini. Ini adalah lagu hamba yang keempat dalam bagian kitab Yesaya ini. Ada satu di pasal 42, satu lagi di pasal 49, satu lagi di pasal 50, dan kemudian yang ini. Dan inilah nyanyian yang paling kuat dan paling lengkap di antara semua nyanyian hamba itu. Pasal ini juga merupakan nubuat yang paling lengkap dan menyeluruh tentang Tuhan Yesus Kristus yang bisa ditemukan di seluruh halaman Perjanjian Lama. Dan karena kita telah memulai suatu pembahasan berjudul Menemukan Yesus dalam Perjanjian Lama, maka kita pertama-tama pergi ke bagian ini. Karena disinilah dia ditemukan dengan paling menyeluruh dan paling lengkap di Yesaya 53. Dan meskipun itu akan menjadi tema kita pagi ini, saya tidak ingin memulainya dari sana. Saya ingin memulainya dari pasal 24 dari Injil Lukas. Jadi silakan buka Alkitab Anda ke Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Dalam pasal 24 dari Injil Lukas ini, kita menemukan Tuhan Yesus sedang berada di jalan menuju Emmaus. Dia telah disalibkan. Tetapi sekarang adalah hari Minggu dan dia hidup. Dia telah mati dan bangkit kembali. Dia sedang berjalan di jalan menuju Emmaus bersama dua orang muridnya yang sedang meratapi kenyataan bahwa dia telah mati. Dan mereka tidak tahu tentang kebangkitannya. Dia berbicara kepada mereka. Dan kita akan mulai dari ayat 25. Dia berkata kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Karir sang Mesias, kata Tuhan kita, terbagi dalam dua kategori. Dua bagian besar itu adalah penderitaan dan kemuliaan, penghinaan dan pengangkatan. Mereka seharusnya tahu itu karena para nabi telah menyatakannya. Para nabi dalam Perjanjian Lama telah menyatakan bahwa Mesias akan memiliki perjalanan yang dapat digambarkan sebagai penderitaan dan juga perjalanan yang dapat digambarkan sebagai kemuliaan. Kemudian, pada hari yang sama, Yesus bertemu dengan murid-murid lainnya. Dan jika Anda melihat ke ayat 44, dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Itulah tiga bagian dari Perjanjian Lama yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu dia berkata lagi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah bagian yang tidak ada dalam teologi mesianis mereka. Mereka memiliki teologi tentang kemuliaan Mesias. Mereka tidak memiliki teologi tentang penderitaan. Tuhan kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa dia harus menderita, dia akan menderita. Dan ketika dia mengatakan hal ini, dia memang sudah menderita. Mereka sama sekali tidak memiliki ruang dalam teologi mereka untuk seorang Mesias yang menderita. Seperti yang sudah saya katakan kepada Anda, setelah pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh literatur Yahudi di masa lalu, tidak ada bukti bahwa mereka pernah percaya bahwa Mesias akan datang dan menderita, apalagi sebagai kurban pengganti atas dosa-dosa mereka. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka memiliki teologi tentang kemuliaan Mesianis, bahwa Mesias akan menjadi seorang raja dan penguasa besar, tetapi tidak memiliki teologi tentang penderitaan. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa para nabi telah mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan dimuliakan. Itulah keseluruhan perjalanan hidup dari Sang Mesias. Ada dua kenyataan besar dalam karyanya. Dia menderita dan mati, dia bangkit dan memerintah. Petrus memahami hal ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10, dia berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Anda tidak bisa memahami pribadi dan karya Yesus Kristus tanpa dua kategori ini, penderitaan dan kemuliaan. Itulah unsur-unsur dari perjalanan dan karya Mesias, dan keduanya merangkum seluruh gambaran tentang Mesias di Perjanjian Lama. Keduanya merupakan ringkasan dari nubuat mesianik dalam Perjanjian Lama. Anda akan menemukan dalam Perjanjian Lama, di sana-sini, baik dalam Taurat, Kitab Para Nabi, maupun Kitab Suci, pernyataan-pernyataan tentang penderitaan Mesias, tentang penghinaannya. Pernyataan-pernyataan itu tersebar di seluruh Perjanjian Lama. Anda juga akan menemukan pernyataan-pernyataan yang tersebar tentang kemuliaannya, tentang pemuliaannya. Tetapi tidak ada satupun bagian dalam Perjanjian Lama yang menyatukan keduanya dengan sejelas dan sedetail seperti yang kita temukan dalam bagian yang ada di hadapan kita ini, Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Inilah nubuat mesianik yang paling lengkap dalam Perjanjian Lama, yang berisi rincian tentang perjalanan Sang Mesias yang ditulis 700 tahun sebelum dia datang. Dan rincian itu dikonfirmasi dengan akurasi mutlak oleh sejarah. Inilah tempat paling lengkap untuk menemukan Yesus dalam Perjanjian Lama. Dari sini kita mengetahui bahwa akan ada dua kali kedatangan Mesias. Kedatangan pertama, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Kedatangan kedua, pengangkatan dan kemuliaan. Dia datang pertama kali sebagai kurban untuk dosa, dan datang kedua kali sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan yang memerintah. Keduanya ini disampaikan oleh nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. semuanya dipersatukan dalam Yesaya 53 dengan cara yang hampir seperti perjanjian baru, di mana kedua aspek ini dijelaskan secara jelas, mulai dari kitab Matius sampai Wahyu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Yesaya 53, dan Anda bisa kembali ke bagian itu. Kita sampai pada bait terakhir, yang kelima dari lima bait dalam nyanyian tentang sang hamba ini, yaitu ayat 10-12. Dan di sini kita bertemu lagi dengan sang hamba, yang dalam bagian Yesaya ini dikenal sebagai hamba Yahweh, hamba Yehowa, hamba Tuhan, yang tidak lain adalah sang Mesias. Dalam bait pertama, dia adalah hamba yang mengejutkan dan mengagumkan. Dalam bait kedua, hamba yang hina. Dalam bait ketiga, hamba yang menjadi pengganti. Dalam bait keempat, hamba yang diam dan disembelih. Dan sekarang, kita masuk ke bagian terakhir. Kita melihat dia sebagai hamba yang berdaulat, hamba yang berkuasa. Untuk memahami bagian terakhir ini, ayat 10-12, kita perlu kembali ke bagian pembuka, yaitu ayat 13-15 dari pasal 52. Jadi, izinkan saya membacakan kedua bagian itu secara berurutan. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Nah, bagian ini menghadirkan sebuah teka-teki mesianik. Teka-teki mesianik bagi orang Yahudi, bagi para pembacanya. Di sini kita bertemu dengan Mesias, hambaku, Ebed Yahweh. Hamba Allah dan disebut sebagai hamba karena ketaatannya yang sempurna. Di sini kita bertemu dengannya dan menemukan bahwa dia ilahi, bahwa dia adalah Allah karena dalam ayat 13 dikatakan, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ketiga kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan dia dalam ayat itu juga digunakan untuk menggambarkan Allah sendiri dalam Yesaya pasal 6. Dan Yohanes mengatakan dalam Yohanes 12, bahwa penglihatan di dalam Yesaya 6 tentang Allah yang tinggi dan menjulang dan duduk di atas tahta dan disembah kudus, kudus, kudus adalah penglihatan tentang Yesus Kristus. Jadi kita belajar bahwa Mesias yang digambarkan di sini akan sama seperti Allah, yaitu memiliki hakikat Allah itu sendiri. Kita belajar bahwa dia akan ditinggikan dan dimuliakan. Hal ini memang sudah ada dalam teologi orang Yahudi tentang Mesias. Dia akan mengejutkan banyak bangsa. Dia benar-benar akan membungkam mulut para monarki, penguasa, dan raja yang akan tercengang oleh keagungan dan kemuliaan hadiratnya. Mereka akan melihat dalam dirinya hal-hal yang belum pernah mereka lihat, dan mendengar darinya hal-hal yang belum pernah mereka dengar. Semua ini cocok dengan teologi kemuliaan mesianis orang Yahudi. Dia adalah Allah. Mungkin hal itu belum mereka lihat dengan jelas, tetapi kebenarannya ada di sini. Dia ditinggikan, dia berhasil, dia dimuliakan. Itulah arti kata kerja yang digunakan dalam ayat 13. Dia menaklukkan dunia, dia menundukkan bangsa-bangsa. Dia mengucapkan hal-hal yang belum pernah dikatakan dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya saat dia menjalankan keagungan dan pemerintahannya. Tetapi ada sebuah teka-teki dalam pernyataan pembuka ini yang berasal dari Allah, yaitu di ayat 14. Dia akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Mengejutkan karena kemuliaannya, tetapi juga mengejutkan karena alasan yang sangat aneh ini. Penampilannya lebih buruk daripada siapapun, dan rupanya lebih buruk daripada anak-anak manusia. Dua kali dia diidentifikasi sebagai manusia. Dia adalah Allah dalam ayat 13, dan dia adalah manusia dalam ayat 14. Sebagai Allah, dia sangat ditinggikan, sebagaimana seharusnya Allah. Dan sebagai manusia, dia buruk rupa. Dia penuh luka. Dia buruk rupa sedemikian parah hingga lebih buruk daripada siapapun. lebih buruk daripada anak-anak manusia lainnya. Inilah sebuah teka-teki. Teka-teki dari kata-kata pembuka bagian Alkitab ini. Siapakah dia ini? Dan ini datang langsung dari Allah sendiri, Allah Yahweh yang sedang berbicara. Di sini ada misteri, misteri yang pada awalnya mungkin mustahil untuk diungkap. Bagaimana pribadi yang mulia ini, yang mengejutkan, mengagumkan, berkuasa dan penuh wibawa, pada saat yang sama bisa menjadi rusak dan penuh luka, lebih buruk daripada manusia manapun, dan akhirnya keluar dari semua itu, seperti yang disebutkan dalam ayat 15, dia dimuliakan. Siapakah dia ini dan apa arti semua ini? Nah, kita tahu artinya, Mesias akan ditinggikan sekaligus direndahkan. Inilah Filipi pasal 2, dia merendahkan dirinya dan Allah sangat meninggikan dia. Hamba yang menderita ini sesuai dengan tujuan Allah. Dan tujuannya adalah bahwa dia akan datang dalam penghinaan dan dia juga akan datang dalam kemuliaan. Baik penghinaannya maupun kemuliaannya dijanjikan di sini oleh Allah. Yahweh adalah pembicara. Inilah rancangan Allah. Inilah janji Allah. Inilah firman Allah. Hamba Yahweh yang menderita. Mesias yang buruk rupa. Bukanlah kurban, melainkan anak Allah yang berkemenangan, yang dipilih oleh Bapa, dikuatkan oleh Roh-Nya untuk mengalami penderitaan dan menerima kemuliaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawaban atas teka-teki dalam ayat 13-15 ada dalam pasal 53. Di sanalah dijelaskan baik penderitaannya dan tujuannya maupun kemuliaannya dan tujuannya. Pasal ini, Yesaya 53, berisi kebenaran yang paling penting yang pernah dinyatakan. Kabar baik tentang keselamatan bagi orang berdosa melalui kematian hamba Yahweh, satu-satunya kurban yang layak untuk menghapus dosa dunia. Wahyu yang menakjubkan yang ada di sini dimulai dengan Allah berbicara dalam ayat 13-15 dan diakhiri dengan Allah berbicara lagi, mulai dari tengah ayat 11 sampai ayat 12. Allah memulai dan mengakhiri nubuat besar ini. Allah menjanjikan rancangannya dalam ayat 13-15 dan di akhir dalam ayat 11 dan 12 dia menegaskan penggenapannya. Jadi Allah sendirilah yang merancang baik kemuliaan maupun penghinaan hambanya, Sang Mesias. Apa yang terjadi pada Yesus Kristus ketika dia datang adalah bagian dari rancangan Allah. Bukan sesuatu di luar rancangannya. Itu adalah rancangan Allah dan itu adalah tujuan Allah. Di antara pernyataan tujuan Allah dan penegasan atas tujuan itu, di awal dan akhir dari bagian Alkitab ini, terdapat bagian yang sudah sangat kita kenal, yaitu ayat 1 sampai bagian pertama ayat 11. Di sinilah terdapat pengakuan yang besar dan penuh penyesalan atas penolakan dan kebencian terhadap sang hamba oleh generasi Yahudi di masa depan. Hal ini telah kita bahas minggu demi minggu. Mulai dari ayat 1, semua kata kerja menggunakan bentuk lampau dan terus demikian sepanjang bagian ini. Apa artinya itu? Artinya adalah ini bukanlah nubuat tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tetapi nubuat tentang sesuatu yang dilihat sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi bagian ini secara jelas menggambarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang secara historis adalah peristiwa masa depan dari sudut pandang Yesaya. Itu memang betul. Tetapi orang-orang Yahudi yang menyampaikan pengakuan ini sedang melihat kembali ke peristiwa itu dan menyadari bahwa mereka telah sangat salah. Ayat 1-11 pada dasarnya berisi isi pengakuan bangsa Israel di masa depan. Ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Zakaria, di mana ini yang akan mereka lakukan, memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan meratapinya, dan sebuah mata air penyucian dibukakan bagi mereka, dan bangsa itu diselamatkan. Inilah pengakuan mereka, janji tentang keselamatan bangsa Israel di masa depan, dijelaskan dalam Yeremia 31, dan kita sudah melihatnya. Suatu perjanjian yang baru. Hal itu diulangi dalam Yehezkiel 36 ayat 22-29 dan kita juga telah membahasnya, di mana Tuhan menyelamatkan mereka, memberikan hati yang baru, memberikan Roh-Nya, mengampuni dosa mereka dan menaruh pengenalan akan dirinya di dalam mereka. Itulah janji keselamatan Israel di masa depan. Janji itu ditegaskan kembali dalam Zakaria 12 dan 13, dan semuanya itu dikonfirmasi oleh Paulus dalam Roma 11, ayat 25-27. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Inilah janji yang sangat jelas mengenai keselamatan nasional Israel di masa depan. Dan ketika saat itu tiba, ketika roh kasih karunia dan permohonan dicurahkan atas mereka, seperti yang digambarkan oleh Zakaria, dan mereka tiba-tiba diberi kehidupan dan penglihatan rohani, lalu menyadari bahwa mereka telah menolak, membunuh, dan terus membenci satu-satunya juru selamat mereka, lalu mereka akan berbalik, membalikkan seluruh pandangan mereka, dan pengakuan mereka akan menjadi tepat seperti kata-kata dalam Yesaya 53. Pada saat itulah mereka akan berkata, "Dia ditikam karena pemberontakan kami, dia diremukkan karena kejahatan kami. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kami semua. Dia dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia terputus dari negeri orang-orang hidup karena pelanggaran umat Allah yang seharusnya menerima hukuman itu." Ada keselamatan di masa depan bagi Israel sebagai bangsa. Sebuah janji yang diberikan dalam perjanjian lama dan ditegaskan kembali dalam perjanjian baru. Sebagai catatan tambahan, ada sebagian orang yang berpikir bahwa hal ini mungkin merupakan pendekatan premilenial yang baru atau tidak lazim, dan bahwa banyak teolog secara historis, terutama teolog amilenial, tidak akan mempercayainya. Tapi lihat, tidak mungkin kita bisa mengabaikan apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan Israel di masa depan. Anda harus membatalkan apa yang dikatakan Nabi Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Zakaria. Anda harus menolak pengajaran Yesus, pemberitaan para rasul, dan kitab Roma. Dan Anda tidak bisa melakukan itu. Keselamatan Israel di masa depan begitu jelas, sehingga jika Anda kembali ke masa para reformator, ambil saja contoh pada abad ke-17, dan abad-abad berikutnya pada masa Puritan dan Reformator, Anda akan menemukan bahwa mereka sepenuhnya percaya pada keselamatan nasional Israel di masa depan. John Calvin yang meninggal tahun 1564 berkata seperti ini, "Ketika bangsa-bangsa bukan Yahudi masuk, orang-orang Yahudi juga akan kembali dari penyimpangan mereka kepada ketaatan iman. Dan dengan demikian keselamatan seluruh Israel dari Allah akan digenapi sedemikian rupa, sehingga orang Yahudi akan memperoleh tempat utama sesuai dengan tujuan kekalnya. Allah mengasihi bangsa itu." Dan hal ini ditegaskan oleh pernyataan yang luar biasa, bahwa anugerah dan panggilan ilahi ini tidak dapat dibatalkan. Dan Calvin bersama rekan-rekannya yang mengerjakan Alkitab Jenewa memasukkan paragraf ini dalam catatan Roma 11. Kebutaan orang Yahudi tidaklah begitu menyeluruh, sehingga Tuhan tidak memiliki orang-orang pilihan dalam bangsa itu, juga tidak akan berlangsung selamanya, karena akan datang waktunya di mana mereka juga, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, secara efektif akan merangkul apa yang sekarang dengan keras kepala mereka tolak dan sangkal. Seluruh komite, penerjemah, cendekiawan, dan teolog yang mengerjakan Alkitab Jenewa menegaskan keyakinan akan keselamatan Israel di masa depan. Dan hal yang sama juga diyakini oleh begitu banyak penulis Puritan. Sebuah daftar panjang yang bisa saya kutip kepada Anda untuk 20 atau 30 menit ke depan. Pemikiran ini masuk ke dalam pandangan banyak tokoh teologi yang mungkin sudah Anda kenal, seperti Charles Hodge dan Robert Haldane. Juga tokoh-tokoh seperti Martin Lloyd Jones, bahkan sebelum dia, Charles Haddon Spurgeon, John Owen, 1616 sampai dengan 1683, pun pernah berkata seperti ini. "Hari-hari doa dan perendahan diri diadakan di Skotlandia, dan salah satu tujuan khususnya adalah agar pertobatan yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi yang kuno dari Allah dapat segera terjadi." Kebenaran ini tidak bisa dihindari. Semua yang setia menafsirkan Alkitab menyatakannya dengan jelas. Salah satu tokoh Puritan favorit saya, Thomas Boston, menulis, "Akan datang suatu hari ketika akan ada pertobatan nasional orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang sekarang buta dan ditolak, pada akhirnya akan bertobat dan beriman kepada Kristus. Bukankah ini adalah kabar yang luar biasa bagi kita yang hidup di dunia ini dan menyaksikan apa yang sedang terjadi di Israel pada hari-hari ini? Menurut sahabat kita yang terkasih, Ian Murray, keyakinan yang sama tentang masa depan bangsa Yahudi ditemukan secara luas dalam literatur Puritan abad ke-17. Dan saya bisa terus melanjutkan, tapi saya tidak akan melakukannya. Cukup dengan mengatakan bahwa keyakinan ini ada di mana-mana. Jonathan Edwards dari abad ke-18 di Amerika juga menegaskan keselamatan nasional Israel. Semua orang yang setia mempelajari Alkitab akan menemukan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan hal ini. Jadi, ketika hari itu tiba, seperti yang terus saya katakan kepada Anda, inilah yang akan mereka ucapkan, kata-kata ini, atau kata-kata yang sangat mirip dari Yesaya pasal 53. Ketika hari itu datang, ketika saat itu tiba, mereka akan memandang kembali kepada Dia yang telah mereka tikam, dan mereka akan membalikkan pandangan mereka, dan dari mulut mereka akan keluar kata-kata pengakuan yang terbuka dan penuh pertobatan. Inti dari pengakuan itu adalah ini, mereka akan berkata, kami mengira, ayat 4, dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah karena penghujatannya. Sekarang kami tahu, dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah karena pelanggaran kami, karena kesalahan kami, karena kesejahteraan kami, dan demi kesembuhan rohani kami. Dan dosa-dosa kami ditimpakan kepadanya, dan dia terputus dari negeri orang-orang hidup karena pelanggaran kami, yang seharusnya menerima hukuman itu. Mereka menyampaikan pengakuan ini sampai ke pertengahan ayat 11, dan kemudian kata terakhir diserahkan kepada Allah. Mulai dari pertengahan ayat 11 sampai ayat 12, Allah meneguhkan pengakuan mereka. Allah menegaskan bahwa pengakuan ini adalah pengakuan yang benar. Dan Allah sendiri yang berkata di pertengahan ayat 11, ya, hambaku itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Ayat 12, dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena dia terhitung di antara pemberontak, padahal dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itulah penegasan terakhir dari Allah, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu memang adalah pengakuan yang benar. Allah sendiri kemudian menjawab teka-teki itu. Bagaimana mungkin dia bisa ditinggikan sekaligus direndahkan? Allah berkata, dia akan direndahkan untuk menanggung kejahatan mereka, untuk menanggung dosa banyak orang. Tetapi, dalam ayat 12, aku akan memberinya bagian di antara orang-orang besar, dan ia akan membagi jarahan dengan orang-orang kuat. Dan itulah kemuliaannya. Jadi, bagian ini memberi kita gambaran besar dari apa yang sedang kita lihat di sini. Orang-orang Yahudi dari generasi masa depan akan berkata, seperti yang sudah Anda dan saya katakan, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bahwa kematiannya adalah kurban pengganti, pengorbanan yang mewakili orang lain. Dikurbankan untuk saya dan untuk orang berdosa. Dan dia mati sebagai anak domba pilihan Allah untuk menghapus dosa dunia, bahwa tidak ada keselamatan dalam nama lain selain nama Yesus Kristus. Dengan ulasan seperti itu, mari kita masuk ke stansa terakhir. Sampai pada titik ini, seluruh penyediaan dan manfaat dari kematian sang hamba telah dilihat dari sudut pandang bangsa ini, seperti yang sudah saya sampaikan. Dan itu berlaku sampai ke pertengahan ayat 11. Baris-baris terakhir dari pertengahan ayat 11 hingga ayat 12 akan bergeser dan kita tidak lagi mendengar perspektif orang Yahudi atau perspektif orang berdosa. Kita akan mendengar dari perspektif Allah sendiri, seperti yang tadi saya bacakan untuk Anda. Jadi bagian ini diakhiri dengan cara yang luar biasa, selagi Allah menegaskan kebenaran dari pengakuan mereka. Bagian ini membawa kita ke ayat 10. Mari kita lihat. Inilah yang telah dilakukan Tuhan terhadap hamba-Nya. Mereka, orang-orang Yahudi dari generasi masa depan yang menyampaikan pengakuan ini, memiliki pemahaman keselamatan soteriologi yang utuh tentang salib Kristus. Mereka memahami gambaran utuhnya. Tidak ada yang kurang dalam pemahaman keselamatan mereka. Injil yang mereka sampaikan adalah Injil yang lengkap. Ini luar biasa, karena ingat, Bagian ini ditulis 700 tahun sebelum Kristus datang. Dan kata-kata ini mewakili pengakuan dari orang-orang Yahudi yang hidup ribuan tahun setelahnya dengan pemahaman yang lengkap tentang salib. Mereka sekarang tahu apa kenyataannya. Ayat 10, mereka tahu bahwa Tuhan berkenan meremukkan dia, membuatnya menderita. Jika ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, mereka akhirnya memahaminya. Mereka memahami penebusan Kristus yang bersifat pengganti, mewakili orang berdosa, dan dilakukan melalui pengorbanan. Mereka memahami inti doktrin besar ini. Mereka mengerti bahwa dia telah dibuat menjadi dosa karena kita, padahal dia sendiri tidak mengenal dosa. Mereka memahami bahwa dia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Mereka benar-benar mengerti. Mereka memahami apa yang dijelaskan secara rinci dalam surat-surat perjanjian baru. Dan, ngomong-ngomong, dalam bahasa Ibrani, istilah Tuhan, Yahweh, tetragrammaton, nama Tuhan itu sendiri, ditegaskan dengan sangat kuat. Tuhan berkenan meremukkan dia. Sekalipun, seperti disebutkan dalam ayat 9, ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dengan kata lain, dia sepenuhnya kudus, sepenuhnya benar, sepenuhnya tanpa dosa. Meskipun dia tanpa dosa, Tuhan berkenan meremukkan dia, membuatnya menderita. Bukan sekedar meremukkan, tetapi meremukkan dalam arti yang dijelaskan dengan frasa penjelas, membuatnya menderita. Dengan kata lain, Tuhan sedang melakukan sesuatu kepadanya yang sangat mengerikan. Manusia tentu saja meremukkan dia dengan cara yang tidak adil. Kita sudah melihat itu di ayat-ayat sebelumnya. Manusia melakukan hal yang terburuk kepada dia melalui pengadilan yang tidak adil, kekejaman, pelecehan, pemukulan, tamparan, pukulan dengan tongkat, mahkota duri, penyalipan, dan penusukan. Manusia melakukan hal terburuk yang mereka bisa lakukan dan mereka senang melakukannya. Tapi di sini Allah pun berkenan, bahkan bersuka cita untuk meremukkan dia. Saat manusia melakukan yang terburuk yang bisa mereka lakukan, pada saat yang sama Allah sedang melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Manusia melakukan yang terburuk kepada pribadi yang tak berdosa, dan Allah sedang melakukan yang terbaik bagi orang-orang berdosa. Kematian Yesus adalah pekerjaan Allah. Dia adalah anak domba Allah yang dipilih oleh Allah. Kisah para Rasul 2 dan 4 menyatakan bahwa dia ditentukan oleh keputusan dan rencana Allah. Allah telah menentukan bahwa dia akan mati. Allah lah yang menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Allah lah yang meremukkan dia. Allah lah yang memutusnya dari negeri orang-orang hidup. Allah yang menurut Yehezkiel 18 tidak berkenan kepada kematian orang fasik, sepenuhnya berkenan atas kematian pribadi yang benar. Allah menyebutnya demikian dalam ayat 11. Orang yang benar itu. Allah yang tidak berkenan kepada kematian orang berdosa, justru sepenuhnya berkenan kepada kematian pribadi yang tanpa dosa. Sekarang dengarkan baik-baik. Kesukaan Allah, kerelaan Allah atas kematian Kristus, kesukaan Allah dalam meremukkan dia, kesukaan Allah dalam membuatnya menderita. Dan izinkan saya menjelaskan sedikit tentang frasa membuatnya menderita. Ini adalah frasa yang sangat kuat, karena mengandung makna seperti membuatnya sakit. Bukan sakit karena penyakit atau infeksi, tetapi secara harfiah adalah suatu pengalaman penderitaan yang begitu hebat, sehingga melumpuhkan seluruh keberadaannya. Allah bukan hanya meremukkan dia dalam arti bahwa dia mati, tetapi Allah membuat penderitaan itu menjadi sebegitu menyakitkannya, baik yang dapat dibayangkan maupun yang tidak dapat dibayangkan. Dia diremukkan dengan penderitaan yang menyiksa, menyakitkan, dan tak tertahankan. Dan Allah lah yang melakukan peremukan itu. Ini bukanlah kematian seperti yang dikatakan sebagian orang sebagai kematian seorang martir. Ini bukanlah kematian seorang martir. Martir tidak mati seperti ini. Ya, penderitaan fisik memang ada. Entah mereka dibakar di tiang atau dibunuh dengan cara lain. Tetapi jika Anda mempelajari sejarah para martir, Anda akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Anda bisa menelusuri kembali buku Martyr Fox, Fox Books of Martyrs, dan membaca ribuan kisah para martir di sana. Anda bisa mempelajari para martir sepanjang sejarah gereja. Dan Anda akan menemukan bahwa para martir mati dengan nyanyian di bibir mereka. Para martir mati sambil bernyanyi. Para martir mati sambil memberi kesaksian tentang iman mereka kepada Tuhan. Para martir mati dengan pengharapan di dalam hati mereka. Para martir mati dengan sukacita yang luar biasa. Karena para martir mati, dengarkan baik-baik, mereka mati di bawah penghiburan manis dari anugerah. Para martir mati dalam pelukan kasih karunia Tuhan. Para martir mati dengan kehadiran Roh Kudus yang menyelimuti. Para martir mati dengan hadirat Allah yang terasa nyata. Para martir mati di bawah penghiburan manis dari anugerah. Para martir mati dan dalam kematian itu mereka mulai mengecap surga. Karena itulah anugerah. Kematian Tuhan kita tidak seperti itu. Tidak ada nyanyian pujian setelah mereka meninggalkan perjamuan Paskah. Tidak ada kutipan kitab suci, tidak ada penghiburan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Bapa, tidak ada sumber penghiburan. Mengapa? Karena Yesus tidak mati di bawah penghiburan kasih karunia yang manis. Yesus mati di bawah teror hukum yang tidak berhenti dan tidak kunjung reda. Yesus mati di bawah murka ilahi yang tidak dikurangi sedikit pun. Tidak ada penghiburan, hanya murka Allah yang penuh. Yesus mati dengan mengecap neraka. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada orang percaya yang pernah mati seperti itu. Dan setiap orang yang tidak percaya, mati seperti itu. Setiap orang percaya, mati sambil mengecap surga. Setiap orang yang tidak percaya, mati sambil mengecap neraka. Yesus mati sambil mengecap neraka. Dia mati seperti seorang yang tidak percaya, tanpa penghiburan, tanpa anugerah, tanpa belas kasihan. Orang-orang Yahudi memahami hal ini. Mereka memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang kematian Sang Mesias. Tetapi mengapa Allah berkenan? Mengapa? Apa yang membuat Allah berkenan? Bagaimana mungkin Allah bisa berkenan terhadap penderitaan yang begitu menyiksa? Dengarkan baik-baik, saudara. Kesukaan Allah, kerelaan Allah dalam meremukkan anaknya dengan cara seperti ini bukanlah pada penderitaannya, melainkan pada tujuannya. Bukan pada kesakitannya, tetapi pada pencapaiannya. Bukan pada siksaannya, tetapi pada keselamatan yang dihasilkannya. Dan itulah yang dikatakan di sini. Mengapa Tuhan berkenan? Mengapa berkenan meremukkan dia, membuatnya menderita begitu rupa? Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, karena ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Karena dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yang menyenangkan hati Allah adalah hasilnya, bukan penderitaannya. Tetapi penderitaan dan siksaan itu memang diperlukan. Dia harus mati di bawah realitas penuh dari hukum ilahi dan murka Allah. Tanpa keringanan, tanpa penghiburan, tanpa belas kasih. Orang-orang Yahudi memahaminya. Dia adalah korban penebus salah. Dia adalah korban penebus salah. Mengapa mereka berkata demikian? Mengapa Roh Kudus menuliskan kata-kata itu untuk dicatat oleh Yesaya, korban penebus salah? Saya akan beritahu alasannya. Dalam sistem korban yang ditetapkan Allah menurut kitab Imamat, ada 5 jenis persembahan yang diberikan oleh orang Israel. Ada kurban bakaran, kemudian kurban sajian, kurban bahan makanan, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Dari 5 jenis persembahan itu, 3 di antaranya merupakan kurban sembelihan. Yang pertama kurban bakaran, lalu yang keempat dan kelima yaitu kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah. Semuanya adalah kurban dari hewan. Sementara 2 yang lainnya yaitu kurban sajian dan kurban keselamatan bukanlah merupakan kurban sembelihan. Tanpa masuk terlalu dalam ke detailnya, 3 dari 5 persembahan itu merupakan kurban hewan. Ketiga kurban hewan itu menggambarkan akibat mematikan dari dosa, yaitu bahwa dosa menghasilkan kematian. Tetapi kurban-kurban itu juga menyimpan harapan karena Allah bersedia menerima pengganti yang mati menggantikan si pendosa. Pengorbanan hewan menggambarkan kenyataan bahwa Allah mengizinkan adanya pengganti. Hanya saja, hewan-hewan itu sendiri bukanlah pengganti yang sejati. Mereka hanya menunjuk kepada kenyataan bahwa suatu saat akan ada pengganti yang sejati. Tapi di antara 3 kurban yang melibatkan hewan, kurban bakaran, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah, yang terakhir, yaitu kurban penebus salah, adalah yang paling menyeluruh. Kurban yang 5 ini menambahkan suatu dimensi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan saya tidak akan membahas semua detail itu, tetapi memang benar bahwa kurban penebus salah menambahkan satu dimensi yang tidak dimiliki oleh kurban-kurban lainnya. Hampir semua penafsir setuju bahwa ciri khas dari kurban penebus salah atau kadang disebut juga kurban pelanggaran, karena keduanya mengacu pada hal yang sama, adalah bahwa kurban ini menambahkan unsur restitusi atau pemulihan atau pendamaian, yaitu suatu tindakan untuk memuaskan. Itulah yang membedakan kurban penebus salah. Kurban ini adalah yang terakhir dari daftar kurban dalam Imamat pasal 1 sampai 7. Kurban ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari kurban-kurban sebelumnya. Sebagai catatan, kurban bakaran dipersembahkan setiap hari pagi dan petang. Jadi kurban-kurban ini berlangsung terus-menerus. Nah, kurban penebus salah ini memperluas gagasan-gagasan yang terkandung dalam kurban penghapus dosa. Dalam kurban penghapus dosa, unsur pertobatan sudah ditunjukkan. Dalam kurban penghapus dosa, ada pengakuan bahwa dosa membawa kematian dan juga harapan akan adanya pengganti. Tapi dalam kurban bakaran, karena seluruh hewan diletakkan di atas mesbah dan dibakar habis, ada gambaran tentang penyelesaian, tentang kepuasan yang sempurna, kepuasan yang lengkap, dan orang-orang Yahudi akan menyadari bahwa pengorbanan Kristus adalah kurban penebus salah, dalam arti bahwa pengorbanan itu adalah yang paling lengkap. Kurban itu memberikan pemulihan penuh, kepuasan penuh, pendamaian penuh. Kepuasan terhadap keadilan Allah ditunjukkan dalam kesempurnaan kurban itu. Hutang dosa dibayar lunas dan si pendosa dibebaskan. Betapa dalamnya pemahaman ini bahwa dia bukan sekedar kurban bakaran dan dia juga bukan hanya kurban penghapus dosa. Dia adalah kurban penebus salah yang mencakup segala sesuatu yang dicakup oleh 2 jenis kurban sebelumnya dan menambahkan dimensi yang luar biasa, yaitu kepuasan ilahi yang sempurna. Pengorbanan sang hamba ini adalah pembayaran penuh yang diberikan kepada Allah untuk memuaskan keadilannya yang kudus dan melunasi sepenuhnya hukuman atas semua dosa dari setiap orang yang akan percaya. Maka, mereka yang dosanya telah dibayar akan diampuni untuk selama-lamanya. Dan Yohanes berkata, dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, yaitu kurban penebus, kurban pelanggaran, yang memuaskan Allah dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah pemahaman Injil, bahwa Kristus adalah kepuasan yang sempurna, kurban yang sempurna, yang tak perlu ditambah apapun lagi. Allah telah dipuaskan. Itulah sebabnya Allah berkenan. Dia berkenan untuk meremukkannya, bukan karena dia menikmati penderitaan itu, tetapi karena dia berkenan atas pendamaian yang terjadi. Allah berkenan karena dia adalah kurban penebus salah bagi semua orang percaya, dari Adam hingga akhir zaman, yang membayar penuh tuntutan keadilan ilahi. Mereka, orang-orang Yahudi ini, memiliki pemahaman yang utuh tentang salib. Namun mereka tidak berhenti di situ. Kini bagian selanjutnya dari pengakuan mereka. Di tengah ayat 10, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Tunggu sebentar, dia sudah mati. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin dia melihat keturunannya? Umurnya akan lanjut. Lalu melakukan pekerjaan Allah melalui tangannya, melihat dan menjadi puas, dia harus hidup, bukan? Dia harus hidup kembali. Ini adalah pengakuan akan kebangkitannya. Dan digambarkan dengan citra kelahiran. Ini sungguh luar biasa. Ia akan melihat keturunannya. Artinya, ia akan melihat keturunan rohaninya, anak-anak yang lahir karena karya penebusannya. Itu dalam bentuk kata kerja masa depan. Sekarang orang-orang Yahudi ini mengalihkan pengakuan mereka kepada hasil di masa depan dari apa yang telah dia lakukan. Ia akan melihat keturunannya. Ini adalah gambaran yang sangat jelas, dan kita semua pun ingin bisa melihat generasi-generasi yang akan datang, bukan? Itulah sebabnya kita begitu sibuk dengan orang-orang yang sudah meninggal di masa lalu. Ada banyak situs web di mana Anda bisa menelusuri seluruh silsilah keluarga dan melihat semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Itu sebenarnya pengganti yang kurang memuaskan dari kenyataan bahwa kita tidak akan bisa melihat generasi yang akan datang. Tapi Anda tahu, kita semua pasti pernah berkata, saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh besar, saya ingin melihat mereka menikah, saya ingin melihat cucu-cucu saya ingin melihat cicit-cicit saya ingin tahu akan jadi seperti apa semuanya nanti. Saya ingin sekali melihat ke depan, beberapa generasi ke depan, untuk mengetahui apakah kesetiaan kepada Tuhan di generasi ini tetap terpelihara. Saya ingin tahu bagaimana kerajaan Allah berkembang dan bagaimana orang-orang dari keluarga saya mengambil bagian dalam rencana Allah di masa depan. Tapi saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melihatnya. Kita merasa diberkati bila bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Di zaman kuno, seseorang dianggap sangat diberkati jika hidup cukup lama untuk melihat satu atau dua generasi setelahnya. Saya merasa diberkati bisa melihat anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya tidak tahu apakah saya akan melihat cicit-cicit saya. Tapi tentu saja tidak akan melihat lebih jauh dari itu, karena saya akan mati. Jadi, jika dia melihat keturunannya, jika dia melihat anak cucunya, maka dia pasti hidup lama sekali. Dan memang itulah kenyataannya. Umurnya akan lanjut. Itu adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang berarti hidup yang panjang dan kekal. Dia hidup sekarang, inilah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mereka tidak hanya percaya pada kematian Kristus, tetapi mereka mengakui bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati. Inilah kebangkitan itu. Ia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat generasi-generasi yang akan datang. Dia akan melihat semuanya karena dia hidup. Dia hidup. Dan dia memang harus hidup, bukan? Untuk memerintah, untuk ditinggikan. Saya sangat menyukai bagian ini. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 dikatakan, dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Lalu ayat 10 berkata, sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Berhenti dulu di situ. Dia akan melihat mereka semua. Semua orang yang dibawanya kepada kemuliaan. Dia akan melihat mereka. Dalam Yohanes 6, dia berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan aku tidak akan kehilangan seorang pun dari mereka, melainkan akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Dia akan hidup untuk melihat keturunannya. Dia hidup selamanya untuk melihat anak-anaknya. Dia akan melihat mempelainya lengkap. Dia akan melihat kawanan dombanya dikumpulkan dalam kemuliaan. Dia akan melihat anak-anaknya. Sungguh kenyataan yang menakjubkan. Ya, dia berhasil. Itulah yang dikatakan dalam Yesaya 52 ayat 13. Hambaku akan berhasil. Dan di sini keberhasilannya ditunjukkan dalam frasa terakhir dari ayat 10. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan apa kehendak Tuhan itu? Bahwa melalui penderitaannya, dia menyelamatkan orang-orang pilihan. Dia akan melihatnya, bukan hanya melihatnya, tetapi dia akan melakukannya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan kehilangan satu pun dari mereka. Aku akan membangkitkan mereka. Pekerjaan Kristus akan sempurna. Kesukaan Allah adalah menyelamatkan orang berdosa. Dan untuk memenuhi kesukaannya dalam menyelamatkan orang berdosa, dia harus mengorbankan anaknya. Tetapi dia berkenan dalam menghancurkan anaknya agar dia dapat bersuka cita dalam menyelamatkan orang-orang berdosa yang akan memuji dan memuliakan dia selama-lamanya. Seluruh keselamatan ini, seperti yang dikatakan dalam Efesus 1, adalah puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan mereka mengakhiri pengakuan mereka dengan satu kata terakhir di ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Apa yang akan dia lihat? Dia akan melihat rencana itu sampai selesai. Dia akan melihat kehendak Tuhan terlaksana. Dia akan melihat keturunan rohaninya. Dia akan melihat orang-orang tebusan dikumpulkan. Allah dipuaskan oleh pengorbanan penebusan Kristus, dan Kristus pun sama-sama dipuaskan saat melihat semua anak-anaknya berkumpul di sekitar tahtanya untuk selama-lamanya. Keturunan rohani itu, orang-orang tebusan dari segala zaman, akan menjadi kasihnya untuk selamanya, mempelainya untuk selamanya, anak-anaknya untuk selamanya, yang mengasihi, menyembah, menghormati, dan melayani dia di hadiratnya dalam kemuliaan surga kekal. Dan secara khusus, dia akan bersuka cita atas keselamatan dari istri yang tidak setia itu, yaitu Israel. Dengarlah Yesaya 62. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan lagi disebut perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Allah akan bersuka cita atas keselamatan Israel yang sedang kita bicarakan, yang akan terjadi di masa depan. Dan demikian pula Kristus, dan sebagai hasil dari penderitaan jiwanya, secara harfiah, dia akan melihat keturunan rohaninya, termasuk Israel, dan sepenuhnya dipuaskan. Atau bisa juga diterjemahkan dengan cara lain. Dia akan menikmatinya sepenuhnya. Sukacita dan kepuasan penuh dari sang hamba datang dari menyediakan kebenaran, penebusan, pengampunan, dan surga kekal bagi anak-anaknya. Betapa dahsyatnya hari itu, betapa indahnya hari itu. Kata-kata terakhir berasal dari Allah di pertengahan ayat 11, dan kita akan mendengarnya minggu depan. Sebelum kita pergi, ada sesuatu yang sangat istimewa yang akan kita lakukan pagi ini. Kita telah begitu diberkati selama bertahun-tahun oleh kehadiran Don Green dan Nancy serta keluarga mereka sebagai bagian dari jemaat kita. Sekarang dia akan berangkat untuk menjadi pendeta sebuah gereja di wilayah Cincinnati, sebuah kelompok jemaat yang sungguh luar biasa. Beberapa pemimpin dari jemaat itu hadir bersama kita pagi ini, dan kami menyambut mereka serta sangat menikmati kehadiran mereka dalam doa para penatua. Tetapi kita tidak ingin melepas Don tanpa pernyataan dukungan yang layak bahwa kita sepenuhnya mendukung keputusan ini, bahwa kita mengasihinya, mempercayainya, meyakininya, dan meneguhkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan atas hidupnya. Seperti yang telah kita lakukan dalam ibadah pertama, kita akan melakukannya kembali sekarang bagi para penatua yang hadir dalam ibadah ini. Don, silakan maju ke depan, dan para penatua yang hadir silakan maju dan berkumpul di sekelilingnya. Sebagian besar dari mereka sudah hadir di jam pertama tadi. Don telah menjadi bagian yang setia dalam pelayanan kita. Banyak dari kalian yang mengenal dan mengasihi dia serta keluarganya, dan kita bersuka cita atas setiap langkah yang Tuhan arahkan bagi hamba-hambanya yang setia. Kita memegang teguh semua orang yang berharga, yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan kesadaran penuh dan memahami bahwa mereka adalah miliknya, bukan milik kita. Namun, kita akan sangat merindukan Don dan pelayanannya di tengah-tengah kita. Meski begitu, kita sungguh percaya bahwa inilah tujuan Tuhan bagi hidupnya, dan pagi ini kita ingin meneguhkan hal itu. Mari berdoa bersama saya. Bapa, kami mengucap syukur saat kami mengakhiri seluruh ibadah pagi ini, bahwa Engkau berdaulat dan kami telah menyanyikannya, kami telah melihatnya, kami telah mengatakannya, kami telah membacanya, kami telah menyatakannya, dan kami telah mendengar nabimu menyatakannya. Bahkan mendengar Engkau sendiri menyatakannya melalui firmanmu. Dan Tuhan, kami meneguhkan kebenaran itu, bahwa Engkaulah yang memanggil manusia pertama-tama kepada keselamatan, lalu memanggil Engkau mereka kepada gerejamu. Dan banyak orang telah Engkau angkat untuk mengembalakan, mengawasi, dan memimpin gerejamu. Dan kami tahu bahwa itu adalah panggilan darimu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena boleh menjadi bagian kecil dalam pelayanan bersama Don selama bertahun-tahun. Dan sekarang kami percaya bahwa inilah tanganmu yang bekerja dalam hidupnya dan hidup keluarganya, membawa mereka ke langkah berikutnya, di mana pelayanannya akan berkembang. Kami berdoa agar jemaat yang akan menerimanya bisa menyambut dengan baik dan tumbuh dalam kasih terhadap keluarganya dan juga terhadap Don sendiri. Dan kami berdoa agar Engkau melakukan jauh lebih besar dari semua yang dapat kami minta atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kami, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kami berdoa agar kesaksian yang akan Engkau bangkitkan di bagian negara itu tidak hanya tersebar di wilayah sekitar, tetapi juga sampai ke seluruh dunia. Perlengkapi Don dan pakailah dia dengan cara yang sungguh-sungguh dahsyat. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami hak istimewa untuk menanamkan investasi dalam hidup hamba-hambamu yang terpilih, agar mereka menjadi lebih berguna bagimu. Kami bersyukur kepadamu untuk jemaat ini, gereja ini, dan untuk banyak orang di gereja ini yang telah berinvestasi dalam kehidupan keluarga Green, baik sebagai keluarga maupun secara pribadi. Dan kami berdoa agar semua yang Engkau izinkan kami lakukan selama ini hanyalah permulaan dari apa yang Engkau kerjakan ke depan. Karena itu kami menyerahkannya kepada firman kasih karuniamu yang sanggup membangunnya dan memberikan warisan bersama para orang kudus. Dan kiranya melalui dirinya Engkau melakukan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi namamu di tempat di mana Engkau mengutus dia. Kami bersuka cita atas kesempatan ini dan menantikan kabar-kabar berkat yang akan datang. Kami mengucap syukur dalam nama Kristus. Amin.
Anda baru saja mendengarkan khotbah yang berasal dari pelayanan John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Untuk informasi lebih lanjut, sekaligus akses gratis ke pelajaran-pelajaran John, silakan kunjungi situs Grace to You di gty.org. Di sana, Anda dapat juga menemukan Alkitab Studi MacArthur, sumber utama dari pelayanan John. Semua terjemahan yang tersedia dapat Anda akses meski mungkin tidak semua wilayah dapat kami layani dengan biaya terjangkau. John MacArthur dan Grace to You tetap memegang hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan hak cipta kami dapat Anda temukan di situs gty.org, termasuk panduan dan batasan untuk memperbanyak berkas digital ini.